Պետք է խոստովանեմ, որ հիմա նավապետ Նեմոյի վարմունքը ինձ չափազանց անզգույշ էր թվում։ Այդ ժամանակ ես գտնվում էի տախտակամածում։ Նավապետը, որ արդեն մի քանի րոպե դիտում էր ջրի սառչելը, դիմեց ինձ և հարցրեց.
«Ի՞նչ եք մտածում մեր դրության մասին, պարոն պրոֆեսոր»։
«Կարծում եմ, որ մենք կարգին խրվել ենք, նավապետ»։
«Խրվել ենք? Այդ ինչպես հասկանալ»։
«Դե ուզում եմ ասել, որ մենք չենք կարող շարժվել ոչ առաջ, ոչ ետ, ոչ էլ աջ ու ձախ»։ Գոնե քաղաքակիրթ երկրներում այս դրությունը բնորոշվում է խրվել բառով։
«Հետևաբար դուք կարծում եք, պարոն պրոֆեսոր, որ Նաուտիլուսը չի կարող դուրս գալ այստեղից»։
«Նավապետ, ես այնքան էլ չեմ հավատում դրան. բանն այն է, որ տարվա այս եղանակին անտարկտիկական ձմռան շեմին հազիվ թե սառույցները շարժվեն իրենց տեղերից»։
«Ախ, պարոն պրոֆեսոր, դուք հավատարիմ եք ձեզ»,
հեգնանքով ասաց նավապետ Նեմոն։
«Դուք շարունակ խոչընդոտներ և անջրպետներ եք երևակայում.
թույլ տվեք հայտարարելու ձեզ, որ Նաուտիլուսը ոչ միայն կազատվի սառույցների օղակից,
այլև ավելի հեռու կգնա»։
«Ավելի հեռու, դեպի հարավ»,  ասացի ես, ուղիղ նայելով նավապետ Նեմոյին։
«Այո, պարոն պրոֆեսոր, նա կհասնի մինչև Բևեռը»։
«Մինչև Բևեռը»,  գոչեցի ես, անկարող լինելով թաքցնել անվստահությունս։
«Այո»,
սառը տոնով պնդեց նավապետը։
«Մինչև հարավային Բևեռը, այդ հանելուկային տեղը, ուր միանում են երկրագնդի բոլոր միջօրեականները. չէ՞ որ դուք գիտեք, որ ես կարող եմ ստիպել Նաուտիլուսին անել այն, ինչ ցանկանամ»։
«Այո, ես գիտեի»։ «Ես գիտեի նաև, որ այդ մարդը քաջարի է խելահեղության չափ»։ Այնուամենայնիվ, միայն խելացնորը կհամարձակվեր պայքար սկսել հարավային Բևեռի ճանապարհը փակող բազմաթիվ խոչընդոտների դեմ։ Իսկ այդ Բևեռն ավելի անմատչելի է, քան հյուսիսային Բևեռը։ Ամենահամարձակ, ամենափորձված ծովագնացները ապարդյուն փորձեր են արել հարավային Բևեռին հասնելու և հաղթվել։ Ունահանջել են կամ կորել։ «Ոչ, ուղակի հրեշավոր էր այդ միտքը, որ կարող էր ծագել միայն խելահեղ մարդու գլխում»։ Ես նավապետ Նեմոյին հարց տվի, թե արդյոք նա մինչև այժմ չի հայտտաբերել այդ Բևեռը, ուր մարդը դեռ երբեք ոտք չի դրել։
«Ոչ, պարոն պրոֆեսոր», պատասխանեց նա։ «Այդ հայտտագործությունը մենք միասին կանենք. այն, ինչ որ չի հաջողվել մյուսներին, կհաջողվի ինձ. ես դեռ Նաուտիլուսով երբեք չեմ գնացել այսքան հեռու դեպի հարավ, սակայն կրկնում եմ, մենք կգնանք ավելի հեռու, մինչև Բևեռը»։
«Ես ուզում եմ ձեզ հավատ տալ, նավապետ»,  հեգնական տոնով պատասխանեցի ես։ «Եվ հավատում եմ ձեզ, դեպի առաջ, մեզ համար խոչընդոտներ չկան. ջարդենք այս համատարած սառույցը, փորփրենք այն, իսկ եթե նա դիմադրի, թե վեր կտանք Նաուտիլուսին, որպեսի թռչի սառույցի վրայից»։
«Սառույցի վրայից, պարոն պրոֆեսոր»,
հանգիստ պատասխանեց ինձ նավապետ Նեմոն։
«Ոչ, ինչու, ավելի լավ է, որ մենք անցնենք սառույցի տակից»։
«Սառույցի տակից»,  գոչեցի ես։ Հանկարծ կարծես միտքս պայծառացավ։ Ես հասկացա, թե ինչի վրա էր հույս դրել նավապետ Նեմոն։ Նաուտիլուսի հրաշալի հատկությունները պետք է մի անգամ ևս ծառայություն մատուցեին նավապետ Նեմոյին, նրա այս անհավանական դիտավորությունն իրագործելիս։
«Տեսնում եմ, որ մենք սկսում ենք հասկանալ մեկ-մեկու»,  ժպտալով ասաց նավապետը։ Կարծեմ, դուք պատրաստ եք հավատալու, որ այդպիսի փորձը հնարավոր է։
Իսկ ես մի անգամայն վստահ եմ, որ հաջողություն կունենանք։
Այն, ինչ որ անիրագործելի է սովորական նավի համար, հեշտությամբ հաջողվում է Նաուտիլուսին։ Եթե նա բևեռի մոտ ցամաքի հանդիպի, կանգ կառնի։ Բայց եթե ընդհակառակը, բևեռը ծածկված է օվկիանոսի ջրով, մենք կհասնենք հենց այդ բևեռին։
Իսկապես, պատասխանեցի ես, գրավվելով նավապետի տրամաբանական դատողությամբ։ Եթե ծովի մակերևույթը սառույցով է ծածկված, ապա նրա ստորին շերտերը չեն կարող սառչել, և հեղուկ վիճակում են մնում բնության այն օրենքի հիման վրա, որ ջուրը մաքսիմալ պնդություն է ստանում սառեցման կետից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, սառույցի ջրասույզ եղած մասը ջրից դուրս մնացած մասին հարաբերում է ինչպես 4:1-ին։
Այո, պարոն պրոֆեսոր, հարաբերությունը գրեթե այդպես է։ Ջրից դուրս մնացած սառցալեռան յուրաքանչյուր ոտտաչափին ընկնում է ջրասույզ եղած մասից 3 ոտտաչափ։ Այսպիսով, քանի որ այդ սառցալեռները օվկիանոսի մակերևույթից դուրս են լինում ոչ ավելի քան 100 մետր, ուրեմն պետք է, որ ջրասույզ լինեն 300 մետրի չափ։ Իսկ Նաուտիլուսի համար ի՞նչ է 300 մետր ջրասուզվելը։
Ոչինչ, նավապետ։
Ավելին, մենք կարող ենք ավելի խորն իջնել, ջրի հենց այն շերտերը, ուր բարեխառնությունը միատեսակ է բոլոր լայնություններում, և այնտեղ անպատիժ կերպով կծաղրենք 30-40 աստիճան սառնամանիքները, որոնք լինում են բացօթյա տեղերում։
Դուք իրավացի եք, նավապետ, դուք բոլորովին իրավացի եք,
բացականչեցի ես։ Միակ դժվարությունը, որ մենք պետք է հաղթահարենք, այդ մի քանի օր ջրի տակ գտնվելն է առանց օդի պաշարը լրացնելու։
Միայն այդքանը, առարկեցի ես։
Նաուտիլուսում բավականաչափ տարողությամբ պահամաններ կան։ Մենք կլցնենք դրանք, որոնք մեզ անհրաժեշտ քանակությամբ թթվածին կմատակարարեն։ Հրաշալի է, պարոն պրոֆեսոր,
կրկին ժպտաց նավապետը։
Թույլ տվեք հայտնել ձեզ մի կասկած ևս։ Ես չէի ցանկանա, որ դուք հետո ինձ մեղադրեք անխոհեմության համար։
Էլ ի՞նչ կասկած ունեք, հարցրի ես նավապետ Նեմոին։
Հնարավոր է, որ բևեռի մոտ ծովը, եթե դա գոյություն ունի, ամբողջովին սառած է, հետևաբար մենք չպիտի կարողանանք դուրս գալ ծովի երեսը։
Ի՞նչ եք ասում, նավապետ, միթե դուք մոռացել եք, որ Նաուտիլուսը զինված է ժանիքով։ Դուք կարող եք այդ ժանիքը թեք դիրքով ուղղել սառցե առաստաղին, և այն հեշտությամբ կբանա դուրս գալու ճանապարհը։
Սակայն, պարոն պրոֆեսոր, այսօր դուք բոլորովին այլ լեզվով եք խոսում։
Ասենք, նավապետ, շարունակեցի ես ավելի և ավելի ոգևորվելով, ինչու մենք չսառած ծով չպիտի գտնենք հարավային բևեռում։ Սրտի բևեռները չեն զուգադիպում երկրից բևեռների թե հարավային և թե հյուսիսային կիսագնդում։ Այս պատճառով, մինչև որ հակառակը չապացուցվի, մենք իրավունք ունենք ենթադրելու, որ երկրագնդի այդ երկու հակադիր կետերում գոյություն ունեն չսառած ծովեր կամ ցամաք։
Ես էլ եմ այդպես կարծում, պարոն պրոֆեսոր, պատասխանեց նավապետ Նեմոն։ Ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքի վրա, որ իմ նախագծի դեմ այնքան առարկելուց հետո դուք հիմա ապացույցներ է, որ թափում եք հոգուտ այդ նախագծի։
Նավապետ Նեմոն իրավացի էր։ Հիմա ես համարձակության մեջ մրցում էի նրա հետ։ Հիմա ես նրան համոզում էի շարունակել ճանապարհը դեպի բևեռ։ Ես նույնիսկ որոշեցի այդ ճանապարհը։
Բայց ոչ, ողորմելի խենթ,
Նավապետ Նեմոն վաղուց արդեն կշռադատել էր բոլոր թեր և դեմ կարծիքները և հիմա զվարճանում էր տեստելով, թե ինչպես ես մեկ ծայրահեղությունից անցնում եմ մյուսին, ինչպես անզսպելիորեն անձնատուր եմ լինում ցնորքներին։ Մինչ այն, նավապետ Նեմոն ժամանակ չէր կորցնում։ Նայր օգտականին կանչեց տախտակամած։ Նրանք խոսեցին իրենց անհասկանալի լեզվով։ Արդյոք օգտականին առաջ նախազգուշացրել էին նավապետի պլանների մասին, թե օգտականն այդ պլանների մեջ անիրագործելի ոչինչ չէր տեսնում, չգիտեմ, միայն թե նրա դեմքը որևէ զարմանք չարտահայտեց։ Սակայն, որքան էլ նա սառնասիրտ էր, այնուամենայնիվ դրանով նա չգերազանցեց կոնսելին։ Երբ ես այս հրաշալի մարդուն հայտնեցի նավապետ Նեմոյի որոշումը դեպի Բևեռ գնալու մասին, հանգիստ տոնով ասված, ինչպես որ պարոնը կամենան, այդ քաջի միակ պատասխանը եղավ, և ես չկարողացա նրանից մի այլ պատասխան ստանալ. «Ուրիշ բան է Նեդլենդը»։ Հազիվ թե կարելի լիներ ավելի շատ թոթվելու սերը, քան այդ արեց կանադացին, լսելով իմ պատմածը։
«Գիտեք, պարոն պրոֆեսոր», ասաց նա, «դուք և ձեր նավապետ Նեմոն կարեկցություն եք ներշնչում ինձ»։
«Բայց հասկացեք, Նեդ, որ մենք հասնելու ենք Բևեռը»։
«Այո, Բևեռը»։ «Հնարավոր է, որ դուք հասնեք այնտեղ, բայց չպիտի կարողանաք վերադառնալ»։
Եվ այդ ասելուց հետո Նեդ Լենդը գնաց իր նավասենյակը, որպեսի փորձանք չառաջացնի, ասաց նա դուռը փակելով։ Այդ ժամանակ Նաուտիլուսը սկսեց պատրաստվել իր խիզախարշավին։ Հզոր պոմպերը, որ գործում էին մեքենաների ուժով, բարձր ճնշման տակոտ էին հավաքում պահամանների մեջ։ Կեսորից հետո ժամը մոտ չորսին, նավապետ Նեմոն ինձ ասաց, որ հիմա դռնակը պետք է փակվի։ Ես վերջին անգամ դիտեցի մեր ճանապարհը խափանող համատարած սառույցները։ Եղանակը պայծառ էր, երկինքը մաքրվել էր ամպերից։ Ցուրտը բավական զգալի էր, 12 աստիճան զրոյից ներքև։ Սակայն քամի չկար, և այդ սառնամանիքը այնքան էլ սաստիկ չէր թվում։ 10 նավաստի քնուկները ձեռքերին դուրս եկան տախտակամած և սկսեցին ջարդել Նաուտիլուսի շուրջը եղած սառույցը։ Նավաստիները կարողացան արագ կատարել այդ գործը, որովհետև սառույցը դեռ բարակ էր։ Այդ ժամանակ մենք բոլորս մտանք նավի մեջ, դռնակը փակեցին, և Նաուտիլուսը դանդաղ ջրասույզ եղավ։ Ես կոնսելի ուղեկցությամբ մտա սալոն։ Մենք նստեցինք բաց լուսամուտի առաջ և սկսեցինք դիտել հարավային սառության օվկիանոսի ջրի ստորին շերտերը։ Ջերմաչափի սնդիկը, որ չափում էր արտաքին միջավայրի բարեխառնությունը, արագ բարձրանում էր։ Խտաչափի սլաքը շարժվում էր թվատախտակի աջ կողմը։ 300 մետր խորությամբ, ինչպես նախատեսել էր նավապետ Նեմոն, ջուրն արդեն ազատ էր սառույցներից, և մենք կարող էինք համատարած սառցեց ածկոցի տակ շարունակել մեր ճանապարհը։ Սակայն Նաուտիլուսը շարունակեց իջնել, մինչև որ հասավ 800 մետր խորության։ Այստեղ ջրի բարեխառնությունը 2 աստիճանով բարձր էր վերին շերտերի բարեխառնությունից։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ Նաուտիլուսի ներսում եղած բարեխառնությունը, որ պահպանվում էր էլեկտրական վառարանների միջոցով, բոլորովին կախված չէր արտաքին բարեխառնությունից և միշտ գտնվում էր նորմալ վիճակում։ Նաուտիլուսը բոլոր փորձաշարժերը կատարում էր արտասովոր ճշտությամբ և հնազանդությամբ։ «Պարոնի թույլտվությամբ կասեմ, որ իմ կարծիքով մենք ճանապարհը կանցնենք հաջողությամբ», ասաց կոնսելը։ «Այո, հուսով եմ», պատասխանեցի ես խորը վստահության տոնով։ Սառույցներից ազատ այս ջրային շերտերում Նաուտիլուսը ուղևորվեց դեպի Բևեռը, ընթանալով 52-րդ միջօրեականի երկարությամբ. 67 աստիճան 30 րոպեից մինչև 90 աստիճանը պետք էր անցնել 22.5 աստիճան, կամ 2000 կիլոմետրից մի քիչ ավելի։ Նաուտիլուսը լողում էր միջին արագությամբ, մոտավորապես 1 ժամում 50 կիլոմետր, այսինքն ճեպընթաց գնացքի արագությամբ։ Եթե ճանապարհին ոչ մի արգելք չլիներ, ապա 40-ից մի քիչ ավելի ժամի ընթացքում նավը պետք է հասներ Բևեռը։ Տեսարանների նորությունն ինձ և Կոնսելին գիշերվա մի քանի ժամերի ընթացքում պահում էր լուսամուտի մոտ։ Էլեկտրական լուսարձակը պայծառ լուսավորել էր ջուրը, սակայն ծովը բոլորովին թափուր էր։ Այս սառցապատ ջրերում ձկներ չեն ապրում։ Նաուտիլուսի ընթացքի արագությունը զգացվում էր միայն նրա անընդհատ երերումից։ Գիշերվա ժամը մոտ 2-ին ես որոշեցի գնալ իմ նավասենյակը, որպեսզի մի քանի ժամ քնեմ։ Կոնսելը հետևեց իմ օրինակին։ Միջանցքով քայլելիս ես չհանդիպեցի նավապետ Նեմոյին։ Ես ենթադրեցի, որ նա հերթապահություն է անում ղեկի խցիկում։ Հետևյալ առավոտ, մարտի 19-ին, ես կրկին տեղ գրավեցի սրահի լուսամուտի մոտ, որ շարունակեմ դիտողություններս։ Նավի արագությունը չափող էլեկտրական գործիքը ցույց տվեց, որ Նաուտիլուսը ընթանում է պակաս արագությամբ։ Հիմա նավը բարձրանում էր դեպի ծովի մակերևույթը, բայց ոչ միանգամից, այլ աստիճանաբար, հետս հետե դատարկելով իր պահամանները։ Սիրտս արագ խփել սկսեց։ Արդյոք մեզ կհաջողվի դուրս գալ ջրից։ Արդյոք մենք կհանդիպենք սառույցներից ազատ տարածության։ Բայց ոչ։ Ցնցումն ինձ հասկանալ տվեց, որ Նաուտիլուսը հասել է համատարած սառույցի ստորին շերտին։ Եվ դատելով ցնցման խուլ տոնից, այդ շերտը շատ հաստ է։ Արդարև, խտաչափի տվյալները հաստատեցին այդ ենթադրությունը։ Մենք գտնվում էինք 1500 ոտտաչափ խորության տակ։ Նշանակում է, մեր վերևում գտնվում էր 2000 ոտտաչափ հաստությամբ սառցեշերտը, որից 500 ոտտաչափը ջրից դուրս էր եկել։ Հետևաբար, այդտեղ համատարած սառույցը ավելի հաստ էր, քան այնտեղ, ուր մենք իջանք ջրի տակ։ Դրանում ոչ մի մխիթարական բան չկար։ Օրվա ընթացքում Նաուտիլուսը մի քանի անգամ փորձեց դուրս գալ մակերևույթ, բայց միշտ հանդիպում էր հաստ սառույցի առաստաղին։ Տեղ-տեղ այդ առաստաղի հաստությունը հասնում էր 900 մետրի, այսինքն սառցաշերտերի հաստությունը հավասար էր 1200 մետրի, որից 300 մետրը գտնվում էր ջրից դուրս։ Այդ արդեն 3 անգամ ավելի էր, քան սառցալեռների ամենամեծ բարձրությունը մեր ջրասույզ լինելու տեղում։ Ես ուշադրությամբ նշում էի սառցալեռների ջրասույզ եղած մասերը, և այդ կերպ կազմեցի ստորջրյա լեռնաշղթայի պարզունակ քարտեզը։ Մինչև երեկո մեր դրությունը չփոխվեց։ Ստորջրյա սառույցի հաստությունը կլիներ 400-ից մինչև 500 մետր։ Այսպիսով, սառցեց ածկոցը մի փոքր բարակել էր, բայց և այնպես ահագին հաստությամբ սառույցը դեռ մեզ բաժանում էր բաց ծովից։ Արդեն երեկոյան ժամը մոտ 6-ն էր։ Սահմանված կարգի համաձայն, Նաուտիլուսը պետք է դեռ 4 ժամ առաջ օդի նոր պաշար վերցներ։ Սակայն շնչելիս, ես ոչ մի ճնշում չէի զգում, թե պետ նավապետ Դեմոն պահեստի պահամաններից դեռ ոչ մի լիտր թթվածին բաց չէր թողել։ Այդ գիշեր ես վատ քնեցի։ Հույստ ու տագնապը միաժամանակ հուզում էին ինձ։ Մի քանի անգամ ես վեր էի կենում անկողնուց։ Առավոտյան ժամը մոտ 3-ին ես մտա սրահ և նայելով խտաչափին, տեսա, որ սառցեց ածկոցի ստորջրյա մասի հաստությունը, այժմ ընդամենը 50 մետր է։ Համատարած սառույցը հետս հետե սարսադաշտի էր վերածվում։ Ստորջրյա լեռներից հետո սկսվում էր հարթավայրը։ Ես անընդհատ նայում էի խտաչափին։ Մենք շարունակ բարձրանում էինք, անցնելով սառույցի թեք մակարդակով, որը շողշողում էր մեր լուսարձակի լույսի տակ։ Ամեն մի կիլոմետր անցնելիս, համատարած սառույցի շերտը ավելի ու ավելի էր բարակում։ Վերջապես, այն հիշատակելի օրը, մարտի 19-ին, ժամը 6-ին, սրահի դուռը բացվեց և շեմքին երևաց նավապետ Նեմոն ասելով.
«Ծովը սառույցներից ազատ է»։